kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf bilbata galgala keessa sa'a 2:00 akka hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kanatti aansineen oduuwwan galgala kanaaf qabnu isinii dhiyeessina an Bafqaadu Morodaati. Ministeerri dhimma alaa mootummaa Somaaliyaa Ahmed Mu'aalin Fiikiin ambaasaaddaroonni biyyoottan Awurooppaa kutaa Somaaliilaandii akka biyyaatti ibsuu isaanii balaaleffatanii jiru. Dhimma kanaan walqabatee ambaasaaddarri biyya Deenmaarkii qibxata iftaanii sadaasa 19 bara 2024 gara waajjira ministeera dhimma alaa biyyattiitti akka dhiyaatanii ibsa kennan ajajee jira. Tarkaanfii hanga'oota mootummaa Somaaliyaa kana kan qeeqanii ministeerri odeeffannoo kutaa Somaaliilaandii Alii Hasan Mohaammed wantichi hinaaffaadha jechuun isaanii gabaasameera. Filannoon Somaaliilaandii kana taajjabuu irratti kan hirmaatanii gareen taajjabdoota addunyaa ibsa baaseen filannichi haala naga qabeessa ta'ee fi jeequmsa malee raawwachuu isaa ibsee sagalee kennuu irrattis wanti seeraan ala ta'e raawwachuu isaa akka hin argine beeksisee jira. Komishiniin filannoo Somaaliland bu'ii filannichaa isa jalqabaa sadaasa 21 bara 2024 jalqabee akka ifa taasisuu jalqabu gabaasameera. Waraanni Israa'el sanbata kaleessaa halkan haleellaa qilleensarraa Gaazaa keessatti raawwateen namoota 12 ajjeefamuu isaanii hanga'oonni dhaabbata fayyaa Paalestaayin beeksisaniiru. Haleellaa walakkeessa Gaazaa keessatti halkan taasifame kanaan namoonni 6 kan ajjeefaman bakka Nusraati jedhamutti yemmuu ta'u namoota 4 immoo bakka Burii jedhamu keessatti akka ta'e ibsameera. Haaluma walqabateen waraanni Israa'el erga akeekkachiisa fuula miidiyaa hawaasaa irratti kennee booda biyya Libaanoon kibba magaala guddicha biyyattii Beeruuti bakka Beerii jedhamu keessatti haleellaa raawwachuun isaa beekameera. Haleellaan Israa'el Libaanos irratti raawwatte kun yemmuu hanga'oonni mootummaa Libaanoonii yaada dhukaasa dhaabuu Yuunaayitid Isteetsiin dhiyaate irratti mari'achaa jiranus akka ta'e ibsameera. Karaa biraatiin immoo poolisiin mootummaa Israa'el namoota furguggee abiddaa mana jireenyaa muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Naatanaahu isa bakka Sisiiriyaa jedhamutti argamu irratti darbachuudhaan shakkaman 3 qabanii hidhuu isaanii beeksisanii jiru. Namoota qabaman kana ilaalchisee poolisiin Israa'el ibsa kennuu baatus xiinxaltoonni akka jiranitti dhimmichi siyaasa biyya keessaa isa bulchiinsa Benjaamin Naatanaahu mormuun kan walqabateedha. Benjaamin Naatanaahuutii fi maatiin isaanii yemmuu abiddi mana isaanii irratti darbatamu waan bakka sana hin jirreef balaan isaan irra ga'e akka hin jirres ibsameera. Waltajjii yaa'itumsa diinagdee biyyoottan Eeshiyaa Paasifiik irratti hirmaachuudhaaf biyya Peeruu magaalaa Liimaatti kan argamanu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden gita isaanii pirezidaantii Chaayinaa Shii Jiipingii wajjiniin wal arganii waa'ee walitti dhufeenya biyyoottan lammanii irratti marii taasisanii jiru. Ji'a majjii dhufu keessa aangoo isaanii kan pirezidaantii haaraa Doonaald Tiraampitti dabarsanii kennuudhaaf jiran Joo Baayiden biyyoottan lamman akka wal qeeqaa turanii fi innis barbaachisaa akka ture ibsanii mariin isaan taasisan waldorgommiin biyyoottan lamman gidduu jiru akka gara wal dhabdeetti hin jijjiiramne kan mirkaneessu ta'uusaa himaniiru. Pirezidaantiin Chaayinaa gama isaaniitiin Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan waldorgommii isaanii keessatti fedhii biyyoottan addunyaa biroo akka xiyyeeffannaa keessa galchuu qaban addunyaa jeequmsa garaagaraa keessa jirtu tasgabbeessuudhaafis humna ta'uun akka isaanirraa eegamu hubachiisaniiru. Walgahii biyyoottan garee 20 yookiin G20 jedhamu irratti hirmaachuudhaaf gara biyya Biraaziil magaalaa Riyoo Dijeneerootti kan darbaa jiran Joo Baayiden dilbata irraa dhimma jijjiirama qilleensaatiin walqabatee qabeenya bosona Biraaziil Amaazooniin daawwachuu isaanii VOA'n gabaasee jira. Raashaan haleellaa xiyyaarota nammalee yookiin dirooniitii fi misaa'eloota dilbata har'aa Yukireen irratti raawwatteen lubbuun namootaa darbee bu'uuraalee misoomaa irrattis miidhaan qaqqabuun isaa gabaasameera. Akka gabaasaaleen Ukraayin keessaa ba'an eeranitti haleellaan kun kan raawwate magaalaa guddicha biyyattii Kiev buufata doonii kibba biyyattii keessatti argamu Odeessaadhaa fi kutaawwan dhiyaatii fi walakkeessa biyyattii keessatti. Haleellaa kana ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan pirezidaantii Ukraayin Volodimir Zelenskii misaa'eloota Raashaan dhukaafte 120 fi diroonota Iraan keessatti hojjetaman 90 keessaa humni ittisa biyyaa isaanii 140 isaanii qilleensa irratti qolate akka fashaleesse ibsaniiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turti gaarii.
Lakkoofsi fiilmii afaan Oromoo xiqqaachuuf daawwataanis dhabamuun fiilmii afaan Oromoo kuffisaa akka jiru Biqilaa Asfaaw ogeessa fiilmii afaan Oromoo dubbate. Dhiyeenya fiilmii Finnaaf jedhamu daawwattootaan kan gahe Biqilaan fiilmii isaa manneetii siniimaan gahuuf rakkachuu hime. Erga manneen siniimaa gahee boodas daawwattoota fiilmicha ilaalan argachuunis rakkoo akka ta'e dubbateera. Galmoo Daawwit haasofsiise.
Maalkochaa gara koo deebitee nuufte?
Waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana siniimaa keessa akka fiilmiin seenu goone.
Dargaggoo Biqilaa Asfaaw diraamaawwan afaan Oromoo raadiyoodhaa fi waltajjii fuulan kan barreessu akkasumas immoo hojiiwwan fiilmii afaan Oromoo keessatti dargaggoo maqaa qabudha. As magaalaa Finfinneetti dhalachuu kan dubbatu Biqilaa Asfaaw aartiin kan wal baree jedhu mana amantaa keessatti jedha.
Ijoollee ijjiin magaalaa Dambiidoloo keessatti kubbaa taphachaa barnootas barachaa guddanne jechuudha. Magaalaa Dambiidoloo bakka bu'ees kubbaa taphachaan ture. Akka ajaa'ibaan qaban ture. Gara aartii kana keessatti yoo akkanii dhufuu fi shoorisee olaanaadha jedhee yaada maaliif daa'imummaa haa ka'ee ishee wajjin baay'ee hariiroo cimaan qaban ture. Wallee afaan Oromoo baay'ee dhaggeeffatti baay'ee jaallatti kaaseetiin haaraa sirboonni hirbaa gaafa fureen fa'a sirboota adda addaa gaafa bahu. Nani anatu banaa fi itti galagashinaan jettee kaaseetii gaggara naa yeroo sana wallee baay'een dhaggeeffadhan ture. Sanumarraa ka'ee kitaaba asoosamaa faas dubbisuun jalqabe. Kitaaba Nayyaadhaa kitaaba Dhaabaa Wayyeessaa. Kitaabota sun baay'ee keessumaa godaannisii baay'ee dhiibbaa guddaa asirratti uuma. Imaajineeshinii kee baay'ee ol kaasaa. Akkaataatti dhaabaan kitaaba sana barreesse baay'ee ajaa'iba. Achi ta'ee kitaaba sana dubbisaa bakkoota seenaa sun seeneffame hundumaa argita. Naa fedha guddaas keessatti uuma.
Fedhii kanaan hojiitti jijjiiree kan jedhu Biqilaan itti aansees carraan diraamaa inni barreesse ifatti baasuuf dhufuu fi dubbata.
Utuun barumsa maarkeetingii baradhu diraamaa walitti fufaa kan hin qopheessaa ture. Diraamaa Imimmaan Jaalalaa jedhu kutaa 32 kan of keessaa qabu. Shoombee Alamaariyaam daayirektara OBN. Yeroo inni naa dawwalu akkuma jijjiirtiitti natti meekutu diraamaa kee akkas gochuutti irraa jaalladheeraa akkas ka'een deeme sabooddee olii galtee goone. Gaafa hojiin kee jalqabaa immoo gaafa namni siif jaallatu gaafa namni waa'ee isaa sitti dubbatu sitti tola sabooddee garaasa kan biraatti cee jechuudha. Fiilmii beekame barbaadu himan hojjedhe. Gaafani miixuu barreessee waggaa 8 kan inni taa'etuun hojjetame. Sandiskiraayibiidhaan barumsa walitti fufaadhaan iskiriipti raayitingii irratti barachuu itti fufnee booddee deebi'ee iskiriiptii sana gulaaluun barbaade namoota akka Abdul Naasir jedhamu fa'aatti agarsiise. Abdul Naasir baay'ee jaallate baay'ee amma Ameerikaa jira. Dhaabaanis iskiriiptii sana ilaale biyya sana keessa teessee kan akkamitti hojjechuu yaaddanaan jedhe. Seenaa isaa akka haaraatti immoo jijjiiree miixosa amma ta'ee ba'e.
Sana boodas fiilmii Finnaaf jedhu hojjechuun hordoftootaaf dhiyeessee jira. Biqilaan.
Tokko yeroo jalqabaati fiilmii seenaa afaan Oromoo keessatti mana siniimaa Finfinnee hundumaa keessa galee daawwannaadhaaf akkuma fiilmii afaan biraa dhiyaateedha. Turtii mana siniimaa argateera. Yeroo ammaatti immoo akkuma torban darbee ibsa miidiyaa laachaa turre teelee tiivii aappii pilaatfoormii amma yeroo ammaa biyya keenya keessatti hundaa'ee tamsaasa fiilmii ittiin eegalee jiru baay'inaan fiilmii afaan Amaaraa amma ta'e tokko kan tinjal qabani carrasa finna fisargate turti wogalama board dera debe garsinimati debe jira
mutanno filmi afan romo jechu ke sattiqaburra ka udanis yero wae filmi afan romo dubbatus akas jeda
hojin filmi afan romo akkan jenne dubbachu fi hinjiru wan hinjire tokkomo jira jenne dubbachu ni afan mata
malta kisago
akkan tokko bayinani ogesa balla bayinanin kamnu duga dubbachu ftanani qami industry film afan romo la tojetu hinjiru kunkunkunia kaninjiran nisagodera
rakkonin kan film afan romo ogesonni murasni juru jedo jetaniyu dawatan no feilalu murta ta usati jeda
mana cinema kesa filmi finna fingashu fi anja afrunati fudate filmi afan maarifa tokko harre bifame bormta sa mana cinema kester gita afan romo sajal qabate egal shuf garu ja afrunati fudate wan mega kesa dabrete kan nuyi mana cinema kesa ka filmi seenu goni ega seene garu audiencein afan romo dam filmi deme ilala tur injuru
kana fo yesu da afisi waride ebo guma kana gabu filmi afan romo jicho akete fufu kamni motu mafia botin kabenyas ogbaru saba gudisa kanje de filmi afan romo kana si utubu akkaban dubate jira
filmi afan romo afanu tabra jindur gumatan amma humni kodande hojjechu sana boda filmi afan romo durguma gochu alotini duddu banjurumo rakkina tokko maleke sakani fullo gochu amma dande tiko famamna ko sakana latini tiye fedde jichajer
gabas segale america galmudait infinera
kun copy and namanna musicat copy kun sambata fi dilbata gale america saganta afan oromo ra kan sini darbu copy kana kunde se kan sini diesu an dofka murda copy dan namanna musica harra kan del kapsi tu amanti bayyanat yo sange tauni sin wajinin jira ofin gatin jedu of gatun garimiti Veni abbandona la lofi abbatu non fatta Ifageni fagella io ma oggi tu vengi fatta Io mto firanto tu hai e sama tu si gialla Arca capta
tavo capa tu tanta fatta
Arca damna
quando va che dinga ma tu fatta
Aya capta
tavo capa tu tanta fatta
Arca damna
quando va che dinga ma tu fatta Ni
Ohoho ya ijasariti alagan kolfan numiti awa ke duchi dafiti jeda rabbiragiza kuno
ijasariti alagan kolfan namiti awa ke duchi dafiti
dofa jirtani kopi dan namanna muzikam sagale amerika saganta afan oromoram esini darbuda serbekenya itanu kan bontu kabadat ashugal Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ati hateen si ilaala jedha gadaa hambaa. Jaalalaa ree.
Ati hateen si ilaala sirra kochiisuuti malee anu afoon sin argu. Nananna garaan koo hollatti qabni koo dhiyeenya yemmuu icha si argu. Ati si ilaala sirra kochiisuuti malee anu afoon sin argu. Yo ijansi arko gamma de fondala afura ke dabu ofino of lola kulitu si arku ichi kun so data of dora si emna kudamu mil ada wani kun jalalare tana na jalatare wani kun jalalare lalare dana na jalatare wani kun jalalare lubu dana na terumtare wani kun jalalare lubu dana na jalatare
ordosto takenya qopin annaman na muzika sagale america saganta afan oromora sini darbu kanarra kanuma rawata torban sirbota biratini amma walet debinutin bakayirtanutti fayyata asini injinna agatti bulan an bafkadu murudati